Kapitulli 12.
Vlezër, lidhur me dhuntit e shpirtit të shenjtë, nuk duhet të jenit paditur. Ju e dini se, kur ishit pagan të mashtruar, të riqeshit prej idhujve të pagoj. Prandaj duhet të dini se asnjë nuk mund të flasi u dhequr nga shpirti i Perëndisë e të thotë mallkuar qoftë Jezui. Dhe asnjë nuk mund të thotë Zoti Jezu nëse nuk është i udhequr nga shpirti i shenjtë. Ka dhunti të ndryshme, por është i njëjti shpirti shenjt. Ka edhe shërbese të ndryshme, por është i njëjti Zot. Ka edhe larmi veprash, por është i njëjti Perëndi që bën gjithçka në të gjithë. Secilit i shfaqet shpirti i shenjt për të mirën e të gjithve. Dikujt të shpirti i shenjt i jep dhuntin për të folur me urti. Një tjetri i njëjti shpirti i shenjt i jep dhuntin për të folur me dituri. Dikujt e njëti shpirt i jep besim, ndërsa një tjetri dhuntin për të shëruar të tjerët. Dikujt fuqin për të bërë mrekulli, një tjetri për të profetizuar, një tjetri për të dalluar shpirtrat, një tjetri i jep larmi gjuhësh, ndërsa një tjetri shpjegimin e gjuhëve. Të gjitha këto i bën i njëti dhe i vetmi shpirt i shenjt, duke i dhënë secilit të dhunti të veçantë sipas vullnetit të tij. Ashtu si trupi është një, por ka shumë gjymtyr dhe të gjitha gjymtyrët e trupit me gjithë se janë shumë përbëjnë një trup të vetëm, ashtu është edhe Krishti. Edhe ne, qofshim judenja po pagan, sklevra po të lirë, u pagëzua me të njëtin shpirt të shenjt për të bërë një trup i vetëm dhe kemi pirë të gjithë nga i njëti shpirt i shenjt. Trupi nuk ka një gjymtyr, por shumë. Nëse këmba do të thoshte, nga që nuk jam dorë nuk i përkas trupit, mos për këtë nuk i përket trupit. E nëse veshi do të thoshte, nga që nuk jam sy nuk i përkas trupit, mos për këtë nuk i përket trupit. Nëse i gjithë trupit do të ishte sy, ku do të ishte dëgjimi? Po të ishte i gjithi dëgjim, ku do të ishte nuhatja? Por Perëndia i vuri gjymtyrët në trup një nga një, ashtu si që deshi. Nëse të gjitha do të ishin një gjymtyre vetme, ku do të ishte trupi? Por tani ka shumë gjymtyrë dhe një trup. Syri nuk mund t'i thot dorës nuk ta kam nevojen, e as koka nuk mund t'u thot këmve nuk ju a kam nevojen. Për kundrazi, ato gjymtyrë të trupit që duken më të papërfillshmet, janë më të nevojshmet. Ne kujdesemi më shumë për gjymtyrët që i vlerësojmë më pak dhe përpiqemi t'i zbukurojmë sa më shumë gjymtyrët më të pahishme, gjë që nuk e kanë të nevojshme gjymtyrët e hishme. Por Perëndia e ndërtoi trupin duke u dhënë më shumë nderim gjymtyrëve më të papërfillshme, që të mos ketë përçarje në trup, por që gjymtyrët të kujdesen për njëra tjetrën. Nëse njëra gjymtyrë vuan, atëre vuajnë të gjitha me të. Nëse njëra gjymtyrë nderohet, të gjitha gëzohen me të. Ju jeni trupi i Krishtit, dhe secili prej jush është gjymtyrë e tij. Prandaj Perëndia i caktoi disa në kish, së pari apostuj, së dyti profet, së treti mësues, pastaj ata me dhuntit për të bërë mrekulli, të shërimeve, të përkujdesjes, të drejtimit e të larmihve të gjuhëve. A mos janë të gjithë apostuj? Apo mos janë të gjithë profet? Apo mos janë të gjithë mësues? Apo mos kanë të gjithë dhuntin për të bërë mrekulli? A mos kanë të gjithë dhuntin e shërimeve? Apo mos flasin të gjithë shumë gjuhë? A mos janë të gjithë shpjegues gjuhësh? Por kërkoni me zel dhuntit më të larta. Unë po ju tregoj udhën më të lartë.